Далі на хвалях свободи передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». 12 соковіка у Національному мастацькому музеї відкрилася персональна вистава графіки Григора Сітниці, приміркована до 50-годдя мастака. Що спалохало музейну адміністрацію на картині під назвою «Рубон»? Чому городські влади не дозволяють Союзу мастаков реконструювати палац мастацтва, який з'являється власністю організації? Про гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзесяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі удзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, власна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу ў гэтым ніякае праблемы. Справа тым, што там 2 сцягі, палотнішча з чорным крыжам і палотнішча з чырвоным крыжам. Гэта ўжо не столькі канкрэтныя сцягі, колькі сімбалі, скажам, вот крыжацкай навалы і сімбалі, скажам, славянскага роду, які абараняецца ад чорнага крыжа. Я так, шчыра кажучы, і меў на ўвазе.
А ці не паспрабаваў ты патлумачыць гэта куратарам?
А ты чаго? Ну, у людзей узнік клопат, я гэты клопат прыбраў ад іх. Навошта ім лішнія клопаты? Да і мне ён не патрэбен. Так што, а гэты твор, ён вельмі знаны, ён шмат дзе выстаўляўся ў Беларусі і ў замежжы. Так што, в прынцыпе, ну, яшчэ адзін раз не паказаў такое бяды.
Я яшчэ памятаю, што ён на вокладцы першага нумару часопіса «Дзеяслоў» быў змешчаны.
Так, ёсць ён там.
Рыгор, гэтымі днямі ў Страсбуры адбывалася гэткая акцыя, як «Беларускі тыдзень», у якой бралі ўдзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Еўропу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найперш можа зацікавіць Еўропу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе, на жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты – гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі такі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць нейкіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіць, што это француз.
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі фактычна это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то ў мяне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што гэта менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сарьян, які ў той час пабываў у Парыжы, ён таксама зазнаў тыя самыя павевы. Але пасля ён жа не страціў сваё армянскае нацыянальнае аблічча, захаваўшы, між іншым, тыя павевы да канца жыцця.
Усё роўна замест Эйфелевай вежы маляваў Арарат.
Так. Тым не менш, шмат што ўзяў і ад Маціса, і ад Гагена.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, яшчэ шмат часу і павінна прайсці. Іншая справа, што вельмі шмат паўсядзённых чарнавых пытанняў, якія неабходна вырашаць для таго, каб і вывесці наш саюз на сапраўды сённяшні еўрапейскі ўзровень. Самы яскравы прыклад – это палац мастацтва. Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыон Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавы беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў. Мы маглі б гэтыя аукцыёны праводзіць у Мінску, і гэта было б вельмі выгадна і краіне нашай, і саюзу мастакоў, і ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Але ж куды мы іх запросім? У гэты палац мы запрасіць не можам. Ці, скажам, можам мы зладзіць там міжнароднае трыенале жывапісу ці графікі з запрашэннем, ну, мастакоў з Еўропы? Таксама праблематычна. Неабходная рэканструкцыя палаца мастацтва. Для гэтага трэба вялікія грошы, і ў нас ёсць інвестары, дужа сур'ёзныя інвестары, пакуль што няма паразумення з грузскімі ўладамі. І нам проста неабходна, каб дзяржава зразумела, што мастакі, не просячы ў дзяржавы ні капейкі грошай, ўсё ж такі клапоцяцца пра дзяржаўную справу. Мы хочам не для сябе зрабіць, а для нашага горада, для нашай краіны зрабіць суперсучасны выставачны комплекс, дзе маглі б выстаўляцца мастакі і беларускія, і мастакі з многіх краінаў свету. Усяляк спрабуе патлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х-60-х гадоў. Это што, сацыялізмам нашым?
Рэалістычным мастацтвам. У тым ліку і сацыялізмам, але мы звыклі ганіць сацыялізм, але ў той час я магу назваць дзясяткі імёнаў выдатных рэалістаў, выдатных мастакоў, якія не абавязкова малявалі Сталіна ці Леніна ці піянераў. Цікавяцца рэалістычным мастацтвам, якога проста ў Еўропі ўжо няма. А ў нас яно ёсць, у нас это велізарны капітал.
Аднойчы, Рыгор, ты нечакана прызнаўся, што на тваю мастацтву мастакоўскую манеру моцна паўплываў Казімір Малевіч. А ці можна патлумачыць больш падрабязна, чым табе блізкі аўтар «Чорнага квадрату» і заснавальнік супрэматызму?
Вельмі проста патлумачыць. Я спрабую, і мне здаецца, тое, що і ўдалося, выпрацаваць свой аўтарскі стыль, які паядноўвае ці не самыя супрацьлеглыя накірункі ў выяўленчым мастацтве, а менавіта. У пабудове кампазіцыі я выразна скарыстоўваю супрэматычныя прынцыпы, а яшчэ канструктывісцкія прынцыпы, это Малевіч і Родченка. А з іншага боку, на мяне моцна паўплывалі, ну, той же Язэп Драздовіч, кардынальна супрацьлеглы мастак, магу іншых назваць. З аднаго боку, супрэматычная і канструктывісцкая пабудова кампазіцыі, а з іншага боку, гіперрэалістычная трактоўка формы, што цалкам непрымальна ні ў канструктывізме, ні ў супрэматызме. І ў выніку ствараецца такі синтез, які вы маглі бачыць на этой выставе.
Недавно я Рыгор перачытваў Янку Брыля і напаткаў у ягонай кнізе «З людзьмі і сам насам» гэткае прызнанне. Успамінаю адну карціну Рыгора Сітніцы. Сцяна вясковай хаты, глыбокая шчырая прастата. Ужо даўнавата на некай выстаўцы я пастаяў каля той сцяны, а яна вось і сёння бачыцца. Канец цытаты. Наколькі для цябе важная сённяшняя неадкладная прызнанне? Ці ты з гэтым можаш пачакаць?
Я магу і пачакаць, але прызнанне такіх людзей, як Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Гаврыла Ващенка, Леонід Шамялёў, для мяне вельмі-вельмі важнае. Разумееце, это неабходна, каб ўсё ж такі ты падмацоўваў сваю працу штодзённую вот гэтым прызнаннем. І тое, што Янка Брыль, я просто шчыра ганаруся, таму што я, кажуць, здымаў заўсёды капялюш перад ім чалавекам, это магутная асоба ў нашай культуры, магутны талент. І тое, што ён у сваёй кнізе зафіксаваў вот гэты мой твор і свае адносіны да яго, ну, это вялікі гонар, і я просто шчаслівы.
І апошняе пытанне, Рыгор, неўзабаве нас чакае адна слаўная дата 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі б ты быў галоўным распарадчыкам усіх свята ў краіне, што б мелася адбыцца ў нас сёлета 25 сакавіка?
Мелася б адбыцца яднанне нацый на грунце нашай гісторыі. Як бы мы ні прыдумлялі ровар, але нацыянальная ідэя палягае на нацыянальных каштоўнасцях. Без нацыянальнай ідэі не можа быць збудаваная нацыянальная дзяржава, а нацыянальныя каштоўнасці ва ўсіх людзей адны. Гэта мова, гісторыя, культура, традыцыі, рэлігія.
Канкрэтна, якая некая акцыя мела падбыцца для таго, каб гэтае яднанне адбылося?
Ну, напрыклад, чарговы ўсебеларускі сход з запрашэннем усіх тых, хто раней туды не запрашаўся. У Палац Рэспублікі. Слухайце, ну мы ж беларусы, мы на нашай зямлі. У сям'і бывае адзін брат такі, другі гэтакі, адзін так жыве, другі гэтак. Ну это ж не значыць, што яны павінны варагаваць і забыцца на тое, што яны крэўныя. Врэшце рэшт, калі розум ім не аднімае, то яны павінны сесці, часам і пляшку выпіць і сказаць: слухай, ну мы ж браты, давай ўсё ж такі падумаем. У нас ўсё ж такі адна маці. І давай падумаем, як нам жыць далей, каб не застацца ворагамі на гэтай зямлі, і каб не разбурыць наш дом дарэшты. Я думаю, што это было б разумна. Вот такі форум, ідэальна было б уявіць гэта так.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў вядомы графік, намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й годзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.